Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Борислав Сарафов не може да изпълнява функциите на главен прокурор. Премиерът Росен Желязков не може да взима самостоятелни решения като премиер. Лидерът на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов зависи от волята на санкциониран за корупция депутат. Наблюдаваме вече няколко дена. Борисов така каза, че това са свързани нашите очаквания и какво от това. В студио България е бившият служебен министър на правосъдието Крум Зарков. Здравейте, господин Зарков.
Здравейте.
Доста абсурдна ситуация по начина, по който подредих изреченията, но е факт. От Борислав Сарафов през правителството, отношенията между управляващи и уж опозиция. Да започнем обаче с това, което може би ви е най-близко. Борислав Сарафов. Какъв е Борислав Сарафов?
С една дума, узурпатор. Човек, който е узурпирал държавна длъжност, която не му се полага по закон. И това, мисля, че вече няма никакво съмнение. Но докато за узурпаторите се казва, че насилствено взимат властта по-често в историята. Тук не става дума за насилствено преземане на властта, а за предоставянето й от органа, който всъщност трябва да решава тези въпроси, а именно Висшия съдебен съвет. И все пак не се свена да го нарека узурпатор, тъй като подозирам, сигурен съм, че решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е подсказано от самия Сарафов.
Звучи абсурдно човек, който е на практика на публична длъжност, да стои, да обитава някакъв кабинет, да взима някакви решения, да получава най-малка заплата и в същото време да няма право на това. В смисъл, някакси ми е далече от мозъка да го асимилирам.
Аз също не можех да повярвам, че може да попаднем в такава ситуация, доколкото ми се струваше, че 35 години след демократичните промени вече се е създало някакъв минимум правосъзнание, а пък и тук не става за коя да е длъжност дума. Става дума за онзи, който е на върха на институцията, призвана да следи за спазването на законността. Така че може да бутнете абсурда още по-напред. Въпроса, който се поставя, е не само пред Сарафов и Висшия съдебен съвет, обаче. Той е при всички други институции, до една, които в продължение на месеци си затваряха очите, тъй като абсурдността на ситуацията се реализира още на лятото, през месец юли, и започна някаква все пак говорене по темата, едва след като Върховния касационен съд постанови очевидното. Но като цяло институциите остават инертни на това нещо, а и обществото ни до голяма степен подминава въпроса.
Защото някакси нещата ги разбираме през това, когато опрат до нас, когато лично ги почувстваме. Може ли да обясните какво означава това практически, че Борислав Сарафов няма правото да бъде там? Това се случва на фона на вече няколко постановления или както се казва там на различни съдебни, да, разпореждания на различни съдебни състави, за това, че няма да приемат сигнал, подаден от главния прокурор, да се работи, да се разглежда някакво определено дело. Част от делата не ги знаем, защото няма публично за това, за какво точно става въпрос. Но може ли да ни преведете какво значи за мен, за вас, това, че Борислав Сарафов не може да е такъв?
Ми от общото към частното. Първо е очевидно, че когато една институция по върха си е делегитимирана, оттам нататък тя губи каквото и да е доверие. Доверието е важно за всяка институция. И когато става дума за прокуратурата, която и без това до голяма степен е дискредитирана в очите на много хора в България, цялата идея за живот според правилата губи сила. Когато това загуби сила, се случват най-различни неща, като например да строите в дерето на река, да мислите, че може да се оправите каквото и закононарушение да направите. Това е едно, но това е общия план. А в конкретния план самия главен прокурор се намесва в преки дела, рядко и в определени случая. Но всеки път, когато има възможност, всеки човек, който го съдат, ще инструктира своя адвокат или той ще се сети да се възползва от тази ситуация. И такива неща вече се виждат. Апропо, напълно разбираема е реакцията на хора, които очакват правосъдие и се притесняват, че това ще попречи на те да получат това, което им се дължи. Само, че е грешно насочена, доколкото повече такива позиции са насочени към съдиите, които са постановили това, което са постановили, а би трябвало тяхното възмущение, особено на родителите на жертви и други, да бъде насочено срещу тези, които са причината на проблема, а именно Висшия съдебен съвет и самия Борислав Сарафов. Оттам идва проблема, а не от съда, който не може да направи нищо друго, освен да констатира това, което законът казва.
Какво означава, че аз, ако искам да саботирам някакво дело, мога да се възползвам от това, че Борислав Сарафов е нелегитимен и да прекарам през него някаква жалба, за да проваля делото, така ли?
При определени обстоятелства бихте могли да го направите и тези обстоятелства ще бъдат търсени, без никакво съмнение. Ситуацията не може да бъде отметната като нещо, което засяга само висшите етажи на властта, някакъв политически проблем на елита. Защото той много бързо ще, а и вече се случва, ще замърси цялата система, ще инфектира допълнително и ще има преки последици за определени хора. Сега, прокурорите, които водят своите дела и така нататък, не казвам, че всички са заплашени от това, но има все пак доста случаи, в които главният прокурор се намесва и затова се появяват и тези разпореждания. Съдилищата вече ясно казаха какво мислят и те няма да променят своето становище.
А Сарафов поради каква причина се е запънал и не се маха оттам или не му дават да се махне оттам?
Аз нямам отговор на този въпрос. За мен е неразбираемо неговото поведение по няколко причини. Първо, това е юрист от кариерата с име, което си е негово и такава брутално погазване на най-елементарни правила и принципи, като това да спазваш закона, ми се струва дълбоко порочно и неразбираемо. Освен това не разбирам какво очаква той, че може да се случи, как мисли да свърши цялата тази работа. И не на последно място въпроса за неговата отговорност, в това число и наказателна, доколкото има състав на престъпление, което е свързано с самоволното упражняване на власт. Това е когато упражнявате власт, която не ви се дължи, а която не е ваша или която вече не е ваша по закон. Сега, аз разбирам, че Борислав Сарафов се чувства защитен по много причини, но той като специалист по прегрупиранията е виждал от първо лице колко крехки са тези защити, на които разчита. От тази гледна точка, вашия въпрос, дали не, пък някой не го държи и не му разрешава да направи това, което е най-очевидното, а именно да каже, че вече не изпълнява функциите главен прокурор и да провокира по този начин Висшия съдебен съвет да направят нещо много просто, а именно да изберат друг за 6 месеца, друг ИФ, друг изпълняваш функциите главен прокурор за следващите 6 месеца, докато се надяват да се избере нов Висш съдебен съвет. Не знам те дали се надяват, но поне ние се надяваме. Нямам отговор на този въпрос. Това поведение е абсолютно неразбираемо. То е напълно безпрецедентно. Това е конституционно установен орган, госпожо Шикерова, една от главите на една от основните власти в държавата. Може без преувеличение да се направи аналогия с други такива. Представете си един президент или един парламент, които решават да продължат да работят, все едно нищо не е, след като мандатът им е изтекал.
Виждате ли нещо общо, някакъв паралел, може ли да се направи с ситуацията, в която беше Гешев преди 2 години или колко минаха от тогава и той не искаше да се маха? И пукна до колата.
Паралелите са фактически. Значи, първо става дума за същите действащи лица, които бяха и по времето на Гешев, същия Висш съдебен съвет, същия Борислав Сарафов. Какво се случи там в ония 24 часа, в които съдебните кадровици, които до предишния ден късаха ризите си в защита на Гешев, решиха да го сменят? Това, което се случи, беше политическото поведение на ГЕРБ през устата на Мария Габриел. Днес имаме обратно политическо поведение, обаче пак на ГЕРБ през устата на Бойко Борисов, който каза, за мен той е главен прокурор. Ако Бойко Борисов каже, за мен той не е главен прокурор, какво мислите, че ще се случи във Висшия съдебен съвет? Макар че вие задавате въпросите риторично, питам.
Да, да, да.
А следователно тук става дума за политическа протекция. Тук става дума за политическа протекция и затова двата абсурда, с които вие започнахте нашия разговор. Този за случващото се в съдебната власт и този за случващото се в парламента, като че ли са свързани.
Имаме обаче и друго обстоятелство и това е адхок прокурора, който би трябвало да контролира главния прокурор и който може би и в тази ситуация може да вдигне ръка и да каже, ма той вече не е главен прокурор. Не знам, може ли?
Можеше, първо думата не е контролира, а разследва,
да.
Когато има основания за това. Можеше, имаше такъв момент, в който след като беше сезирана именно за самоволно упражняване на власт срещу Сарафов, тя попита, това стана публично известно, попита Висшия съдебен съвет какъв е статута на Борислав Сарафов. Това беше в момент, когато Висшия съдебен съвет беше казал какво мисли по въпроса, но не беше взел решение формално за това нещо. А не бяха взели формално решение, тук за нашите слушатели и зрители да кажем, защото те са напълно наясно, че трактовката им е незаконосъобразна и правеха всичко възможно, така че да вземат решение, което да не може да подлежи на съдебен контрол. Опаковайки всичко това, сега с едно доста нахално твърдение, ще става каквото ние кажем, защото никой не е обжалвал и само Върховния административен съд може да отменя нашите становища. Затварям скобата. Така че тя попита какъв е статута на Сарафов. Те и казаха, че няма проблем. Оттам нататък няма информация, но изглежда сякаш тя е приела това тяхно становище. Поне нямаме друга информация да не е. И не става дума да дигне ръка и да каже, извинявайте, този вече не е главен прокурор. При нея случай е различен. Тя е овластена от закон, единствената овластена от закон да извършва разследвания за главния прокурор и неговите заместници. И е сезирана с множество сигнали. Прекратява всичките, но за някои от тях съдът постанови съвсем наскоро, че не е извършено в достатъчна степен всеобхватно разследване и го върна с указания да продължат делата.
Става още въпрос една... за решение на съдия Мирослава Тодорова.
Той е с Софийски градски съд, да. Състав Мирослава Тодорова. Но без да объркваме нещата, тъй като са навързани, да кажем и следното. Цялото това нещо се случва на фона на спряна процедура по избор за титуляр на главен прокурор. Тази процедура започна миналата година и беше спряна in extremis 12 без 5 от законодателя със същия този закон, с който постанови, че никой не може повече от 6 месеца да изпълнява временно функциите. Как беше спряна? Законът беше променен и казва, че Висш съдебен съвет, в чийто състав заседават членове с изтекал мандат, не може да процедира по избора на един от тримата големи. Когато беше спряна тази процедура, Борислав Сарафов се погрижи през Върховния административен съд да сезира Конституционния и се очаква в следващите седмици решение по това дело. Ако Конституционният съд отмени този закон, то процедурата може да бъде възобновена от местото, където беше спряна. Остава едно гласуване с Борислав Сарафов да бъде избран. В рамките на тази процедура Висшия съдебен съвет на своя страна се обърна към специалния прокурор, за да пита има ли висящи производства срещу Борислав Сарафов, тъй като те трябва да оценят, освен всичко друго, и неговите нравствени качества. Тогава стана ясно, че госпожа Талева е прекратила не всички сигнали, които са към нея. Сега обаче това вече не е така, тъй като един от тях им беше върнат за доработка. Така че, за да обобщим, ситуацията е следната. Борислав Сарафов седи в кабинета на главния прокурор без да има право на това. Той го прави, защото иска да е в този кабинет, когато евентуално Конституционния съд отвори процедурата. А иска да е в този кабинет, когато се отвори процедурата, за да си гарантира, че ще бъде избран. Защото знае, че ако един път излезе от този кабинет, най-вероятно може и да не го пуснат да влезе пак вътре.
Да, но все пак говорим за човека, който първо каза, че не иска да е главен прокурор, след това рязко заиска, сега даже се е запънал да си стои там, нали, от това, което говорим.
Това се оказва традиция в българската история, доколкото Иван Гешев също казваше, че на 98% няма да е главен прокурор, а Борислав Сарафов, който беше първият разследващ по време на атентата срещу Иван Гешев и го защити, тогава така и не се разбра какво се е случило. Апропо, ние живеем в държава, в която може да гръмне бомба до колата на главния прокурор и никой да не разбере нито откъде идва тази бомба, нито какво се е случило и така нататък. Тогава Сарафов завзе властта с политическата протекция, за която вече говорихме, очевидно, и заяви три неща. Първото беше, че той е само временно там и разбира колко е важно да свърши своята мисия, която е да прочисти прокуратурата, тъй като тя се е използвала за политически поръчки, влизала е в арената на политическите битки, че ще се разправи с гешевщината, това са негови думи, и последното беше, че той лично няма амбиция да става титуляр на поста. Кое от трите се случи в следващите? Повече от две години минаха от тогава. Нито едно. И понеже споменахме за нравствените качества, във Висшия съдебен съвет очевидно заседават единствените хора, които мислят, че могат да поверят спазването на закона на страната на човек, който не спазва собствената си дума.
Но да ви върна пак към прокурор Даниела Талева, която е човекът, който има право да разследва главния прокурор. Тя какво работи? Тя е от скъпоплатените публични длъжности.
Аз мога да ви кажа какво е предвидено да работи по закон. Но какво работи на практика, тя може да ви каже само тя. Тя е първата, която беше избрана на случайен принцип, след като от тези, които заявиха първоначално съгласие за това, да изпълни новите разпоредби на закона за така наречения механизъм за разследване на главния прокурор. Като първа тя някакси трябваше да установи съответните стандарти. Стандарта на публичност, който тя установи, е меко казано незадоволителен. Ние не знаем нито какво работи, нито как го работи, тя не го обяснява. Някои ще кажат, че има право на това. Може би, но не е така, както си представям аз, поне упражняването на публична длъжност. Ние разбираме за нейните актове винаги косвено или чрез кореспонденция нейна с други органи, например, като пусне бележка, но Висшия съдебен съвет няма висящи производства срещу Сарафов. Това означава, че е прекратила сигналите, за които става дума, тъй като сигналите сами по себе си са публични, огласявани от сигналоподателите в по-голямата част от случаите. Нито какво прави, тя не е длъжна естествено да дава отчет. Разследването е нещо, което има своята конспиративна част и трябва да се защитат и законните интереси на други лица, които могат да бъдат разпитвани и така нататък. Това всичко е нормално. Но все пак след толкова близо две години ще станат на тази позиция, да няма нито веднъж общо обяснение за това, най-малкото отчет с колко е била сезирана, какво е направила по тях, какво е решила, ми се струва неясно. Незадоволително. Още повече сега, когато вече има прецедент на този механизъм, който предвиждаше съдебен контрол върху прекратяванията, според който механизъм проработи и беше върнато за доработка, много важно дело.
И за да затворим тази прокурорска тема, да ви попитам този параграф 22, който очертавате, нали, прокурор, който не трябва, главен прокурор, който не трябва да е прокурор, следващ прокурор, който трябва да работи, но не работи. Как може да се развърже този възел? В смисъл, кой може да заключи вратата и да не пусне Сарафов да си влезе в кабинета, като няма право да е там? Тук наистина звучи ненормално за обикновен човек да си го представи.
Звучи ненормално до голяма степен, защото нормалните много ясни действия, в които няма нищо сложно, не се правят. Значи първото нещо, което трябваше да се направи и все още трябва да се направи, е когато изтече 6-месечния законов срок, Висшия съдебен съвет, прокурорската му колегия, да определи друг изпълняваш функциите.
Оттам стана ясно, че не можем да очакваме.
Оттам стана ясно, че не можем да очакваме. Добре. Второто нещо, което отдавна трябваше да се направи и което все още трябва да се направи, е Народното събрание да избере нов Висш съдебен съвет, който да избере нови титуляри. Но това ще ми кажете също, че не може да очакваме да се направи.
Не дават индикации.
Еми тогава всичко ще е ненормално от тук нататък, тъй като двете нормални действия, за които няма никаква обективна причина да не се случват. Това искам да кажа следното. Това не са форс-мажорни обстоятелства, които да пречат на тези органи да си свършат работата. Това е тяхната неспособност или нежелание.
Ама той като е орган и някакси се размива цялото нещо. Има ли един човек, който да речем има правомощията по някакъв начин да задвижи машината? Ето министъра на правосъдието да речем.
Той не би могъл сам да я задвижи, но би могъл да е много по-активен и да упражнява натиск върху тези, които я задвижат. Но тук също нищо не може да очакваме, очевидно. Министъра на правосъдието се дезинтересира от тази тема. Аз не съм чувал негово публично изявление по нея.
Не му е важно.
Аз не мога да преценя кое му е важно или не, но очевидно приоритетите са му други. Доколкото по тази тема, по статута на господин Сарафов, как той като министър на правосъдието го вижда, по неговото правомощие за свикване и да отиде да каже на самия Висш съдебен съвет неговите публични изяви, аз не съм чувал такова нещо. Следователно, това не е след неговите приоритети. Министърът на правосъдието има много важна функция в съдебната система. Той е свръзка в звено между властите, между изпълнителната, съдебната и парламентарната. В този ред на мисли той има достъп до парламентарната трибуна, откъдето би могъл да се обърне към народните представители и да ги призове да изпълнят конституционните си задължения. Дали този призив ще бъде чут или не, не мога да кажа, но се предполага, че той е правител и си избрано от мнозинството. Той е министър, който има подкрепата на повече от половината народни представители. Те би трябвало да се слушат в него. А ако не се слушат в него, това означава, че е бламиран. И сами разбирате защо не го прави. Тъй като все пак това представлява голям политически риск.
Добре, слушахте ли монолога на Борисов онзи ден, където той започна да говори за преформатиране, пита оглозган ли е ГЕРБ, изпрати депутатите да проверяват какво е изядено и от време на време, нали, биеше зад врата премиера, който стоеше и го слушаше от масата. Нали, метафорично казано цялото това нещо. Да, слушахте ли го?
Кой не е?
Така, и какви изводи си направихте вие от тази реч?
Вижте, извън анекдотите, които са важни и вие отбелязахте повечето, начина по който всичко беше сценографирано, мястото, което трябваше да вземе премиера, мълчанието в залата, имаше ясно политическо послание. След изборна загуба, Борисов трябваше да каже, че той е шефа и го направи по два начина. Първият е чрез стенографията, нали, да покаже, че той е този, който е властния в тази партия и отвъд, доколкото тази партия контролира поне на хартия голяма част от правителството. И втори път, и по-важното, е да покаже, че той все още има влияние и е шефа до голяма степен, като нареди промени в правителството, кабинета и самото мнозинство. Това беше тази 25-минутна реч. Само, че второто не се случи.
Да, това ще да ви кажа, че се замислих за наредените промени, като включително едно от нещата, които той предпостави като избор е или да си замине вътрешния министър, или професионалното ръководство на МВР. В крайна сметка разбрахме, че и двете са се разминали заради това, че шефа на районното в Пазарджик е отстранен, каквото и да значи тази дума, защото не звучи като уволнен.
Три дена по-късно самия Борисов констатира, че ако в първата част аз съм шеф на тази партия успял, то във втората част аз съм влиятелният човек в държавата, не е. И пак го констатира наживо. Пак пред парламентарната група вече седнал. Защото тогава даде заден. Каза, няма преформатиране на правителството, дотолкова доколкото ДПС ново начало може да влезе, тъй като за това ставаше. ДПС може да влезат, ние сме съгласни, но ако и другите са съгласни, вече не се говореше за МВР, И общо взето с това той отправи някаква нова оферта, далеч по-малко амбициозна, на което пък малко по-късно Делян Пеевски му отговори, че всичко продължава така, както е до сега, да не се притеснява.
В този смисъл и Пеевски не даде заявка да влиза директно в правителството, защото имаше и такива заявки от преди това, значи че е готов.
Да проследим. Трябва преформатиране. Преформатирането се състои в влизането на ДПС, ново начало във властта, или поне това, което стана ясно. ДПС ново начало каза, не, мерси, ние не искаме да влизаме в властта, тъй като тя и без това си е наша. Продължаваме напред, преформатиране няма. Това е в момента, в който с вас говорим, когато не знаем още какви ще са все пак резултатите от така наречения съвет на съвместно управление, който се случва днес. Всичко това показва, че междувременно е имало разговори, че тече сложен танц между Борисов и Пеевски, че този танц, който доскоро беше пълен синхрон, има развитие, че това развитие за сега поне не е в полза на Борисов и че другите партньори за сега изглеждат като по-скоро проксита в тази борба, които се използват, за да не могат да влезнат пряко в конфликт двата ата.
Какво имате предвид с другите партньори? Имам, да си го доразвиете това, защото ми стане интересно.
Имам предвид, че когато единия от тях не иска да каже пряко не на другия, използва някой от другите партии да каже, тя не е съгласна.
За БСП и за Има такъв народ ли става въпрос?
Да.
Вие продължавате да се свързвате идеологически с БСП и казвате, че това си е вашата партия и това, което пуснахте като така позиция е, че според вас БСП трябва да излезе от властта. Ще се случи ли?
Вижте, аз се свързвам с социалистическата идея и като ляв политик, който е все още член на БСП, разбира се, че се свързвам с тази партия. Но това, което не разбирам, критикувам и към които се обръщам, е ръководството на тази партия. Слава Богу, БСП е нещо по-сложно от самото му ръководство, което не изглежда много сложно, да не кажа другата дума. Те първи, в този ред на мисли, ИТН го играят по-умно. Те мълчат. Докато БСП първи, още когато не беше ясни тези оферти и контраоферти, които се случваха пред очите ни между Борисов и Пеевски, излезнаха на специална пресконференция със своето ръководство, за да кажат с много думи следното. Ние сме готови на всичко с всички. На всичко с всички. Това всичко с всички означаваше. Готови сме да махнем нашите хора, които са наши представители, говореше се за Наталия Киселова, чието стол най-вероятно още е под въпрос. И сме готови с всички, разбирайте, да заповяда господин Пеевски, каквото трябва да подписваме, да подписваме, които министри трябва да сменяме, да сменяме. Това е дълбоко недостойно поведение от една страна. От друга страна е абсолютно политически недалновидно, защото сваля каквато и да е тежест и авторитет от една партия и тя по този начин не би могла да прокарва каквито и да е политики от тук нататък, когато има някакво противоречие между нея и другите, каквото се предполага да има в едно управление, където едните се казват леви, а другите се казват десни. За да съм по-ясен, в един така сложна коалиция, дори да махнем мафиотско прокурорския аспект, който имаме тук и да погледнем чисто реалистично, се управлява чрез арбитражи на различни приоритети. Едните са по-социално настроени, другите не и така нататък. Тези арбитражи или се случват в фигурата на министър-председателя, който трябва да има върховния авторитет в правителството, което очевидно в момента не е факт, или се случват в този съвместен съвет или коалиционен, или както искате го наречете, или се случва при двамата големи. Как точно се случва, няма значение. Въпросът е, че БСП е обречена винаги да губи тези арбитражи, ако в самото си начало е показала, че е готова на всичко с всички.
Да, но думите на Борисов останахме с впечатление, че на БСП очевидно така си им е добре и те капитализират на практика позициите, които са им отредени. Ставаше въпрос за това, което Борисов нарече министерства дадени на концесии и подмяна на кадри на наши с ваши. Той остана недоволен от това, че явно върви някакъв процес по отстраняване на хора на ГЕРБ и назначаване на хора от другите политически партии.
Да, да опитам отново да преведем. Ако аз съм прав и това е диалог всъщност между Борисов и Пеевски, това са оферти и контраоферти, които те си дават един на друг, през това, което аз нареках прокситата. В случая бие БСП, но критикува друг. Така и не се изясни кои министерства има предвид по това, че се управляват на концесия и от кръгове и кръгчета. Само по себе си това е доста тежко обвинение, което би трябвало да бъде разчепквано от тук, докато стане всичко ясно. Доколкото това е твърдение от основната политическа фигура в нашата страна в момента, който държи пълния контрол над партията, която е най-богато представена в парламента, тотално признаване, посочване на концесиониране на министерства, т.е. на корупция, казано най-пряко. В този ред на мисли, това му твърдение само по себе си заслужава отделен скандал. Не? Ако Но ние сме толкова богати на скандали, че това минава между капките.
Не можем
Още повече, че изглежда, че всичко това вече не е проблем и продължават кръгчетата и концесиите, поне за сега така изглежда. Но когато той критикува толкова яростно БСП и председателя на парламента, излъчен от БСП, той изразява своя гняв върху някой, който е далеч по-незначителен от гнева му, но така си спестява да адресира гнева там, където според него би могло да го заболи в следствие на контрамярка. И това е ролята, която, за съжаление, ръководството на моята партия приела да играе на някакъв вид гюдерия, с който да се покриват Борисов и Пеевски, а когато решат и да се избърсват с нея.
Искате да
това
кажете,
е доста обидно за всички социалисти, апропо.
Не върви трудоустрояване на хора от социалистическата партия на държавни длъжности, така ли?
Аз нямам такава информация, не съм ми проследявал всички назначения в министерствата, нито тези контролират БСП, нито не. Сега една партия, най-вероятно, когато вземе едно министерство, реализира свои кадри. Въпросът е това да е според правилата или не. Но не мисля, че това е което имаше Борисов предвид.
А ИТН, възможно ли е да... Защото те си мълчат, ние не знаем. В момента тълкуваме знаци, изявления, кой какво казал, кой защо си мълчи. Те си мълчат.
Да.
Възможно ли е за пореден път да извикат Македония и да дръпнат килимчето?
Еми аз се надявам да извикат, ама да не извикат Македония, да извикат Пеевски и да дръпнат килимчето. Това би било в синхрон с тяхните заявки. Помните, при влизане в това управление от ИТН заявиха, че да ако усетат влияние на Пеевски върху управлението, ще го напуснат. А тук вече не става дума за усещане на влиянието, а става дума за официална оферта на влизането във властта, т.е. официална коалиционна формулировка. И най-вероятно този отказ на Пеевски да участва където и да е, т.е. да улесни продължаването на правителството, означава, че от ИТН, тъй като от БСП не вярвам да са го направили, все пак са си направили устата, че няма да приемат такова нещо.
Да, но те са в малко по-особена позиция, защото от една страна, нали, това, което вие казвате, обаче от друга страна те си плетат по някакъв начин кошницата с Радев или поне такава заявка дават, включително на последните консултации или кога беше Тошко Йорданов, до такава степен директно, нали, каза: господин Радев, искаме като президент да ни управлявате и да сме президентска република, че на Радев му стана неудобно. Бяхте ли там?
Аз бях на тези консултации и не каза точно това, господин.
Не му бяха това думите, но
те по принцип защитават идеята за президентска република от отдавна. Но първо, от тогава изтече много вода, от една страна. От друга страна, те не знам какво, дали се заиграват и как се заиграват с президент. Нямам такава информация. Не виждам и такива белези, честно казвам, доколкото не ги видях да се опълчат, когато бяха гласувани антипрезидентските закони, които върват от колите до службите. Нали, и те не участваха в тези законопроекти, гласувайки ги. Така че не виждам такава заигравка, поне публично. Не публично, нямам наблюдение и не искам да имам. В този ред на мисли те мълчат, вие правилно забелязвате, но това мълчание е показателно. Това мълчание е на хора, които не са доволни. Не са доволни от всичко, което се разрази. Но докъде ще стигне това недоволство? Ситуацията сега е следната, госпожа Шикерова. Ако всичко продължи както до сега, големия губещ е Борисов, който показа мускули, направи ход и удари в удря в празното пространство. Ако има обаче голямо разместване, се рискува това да стане непреодолим проблем за малките партии, които ще срещнат трудности. И ИТН спрямо своите избиратели и публичния си образ, това е неминуемо, но и БСП, която пак казваме партия, която съвсем не е само трима човека ръководители. Най-старата партия в България, която има своите вътрешни механизми за реакции. Надявам се още живи. Мисля, че са още живи. Или поне това ще бъде сигурният тест. Тоест, те са сега, от тук нататък това правителство само ще страда, искам да кажа. Това мнозинство само ще се мъчи, то може да държи, най-вероятно ще държи още известно време, но само ще се мъчи, защото са затворени в собствения си парадокс. Ако не правят нищо, потъват, но тъй като са в плаващи пясъци, всяко движение прави потъването по-бързо.
Това обаче, което вие казвате за Има такъв народ, че те мълчат по отношение на отнемане правомощията на Румен Радев като, като президент. Монетата обаче може да я разгледаме и от друга страна, защото това прехвърчане на искри, тези атаки, които са по отношение на Румен Радев по линия на правомощията му, по линия на взимане на колите му, на администрацията, тези, които НСО осигурява, може да се разглежда и като помпане на неговия имидж, т.е. Пеевски и Румен Радев като два скачени съда, които в момента по такъв начин се позиционират, че Борисов направо става излишен.
Разбирам какво казвате, но честно казвам, не мисля, че дори това да е ефекта от цялата работа, това е плод на първоначален замисъл. Доколкото имам наблюдение върху нашата политика в последните 15-ти години, ние сме много бедни откъм конспиративни теории. Тук повечето неща се случват от глупост, а не от първоначални замисли. Тази сложна игра, която вие описвахте, която практически цели отстраняването на Борисов от сцената до една степен и създаването на двуполюсен модел между Пеевски и Радев, тя може би се случва, но това не е план на ИТН или на някой друг. Първоначалното... Първопричината за нещо такова е излизането на преден план на Пеевски, приемането фактически на неговото водещо място от Борисов или неуспешния му опит да се противопостави, както видяхме преди няколко дена от една страна, и от другата страна непрекъснато невъздържани атаки към президента, който пък от своя страна ги отиграва и се позиционира като основен на алтернатива, основен стожер, който ще може да излезне, когато дойде време, ако дойде такова време, и да каже, аз съм срещу тях. И като казвам тях, той ще каже най-вероятно и двамата. Поне днес нещо такова прозвуча и днес от устата на Румен Радев, който на брифинг каза, те са едно цяло. Значи неговия прочит е, че те са едно цяло.
Ами той преди няколко години дори ги нарече ортаци в бизнеса и в политиката, което тогава обиди Борисов. Ама сега не се обижда на това, че са ортаци по някакъв начин.
Ние влизаме наистина в психоанализ. Вече не знам дали се обижда или не, но нека да само политическите факти да разглеждам.
Казва, че е неизбежно, нали, без Пеевски. Не може.
Значи Борисов в пряв текст каза две неща еднакво важни. Първо, готов съм да приема Пеевски за коалиционен партньор. Това е ново в неговата политика спрямо ДПС от момента, в който е излязъл на политическата сцена. Нов момент. Но второ каза, не искам сам. Ако другите са съгласни, ще го направим. Ако не са съгласни, няма да го направим. Което ме кара да мисля за тази война през проксита, за които ви казах. Може да са едно цяло, може да не са едно цяло, тяхна си работа. Но това става дума за борба за власт. И досега те упражняваха в синхрон. Наблюдава се, според мен, в последните дни. Може да е само малък епизод в тези сложни взаимоотношения. Наблюдава се разпукване на този синхрон. Единият каза, трябва преформатиране. Другия каза, няма да има преформатиране. Да видим.
Искам да ви питам, като заговорихте за проксита, за ролята на Росен Карадимов. Защото ето сега Комисия за защита на конкуренцията, чийто председател е той, се активизирала по линия на президентството да проверява някакви поръчки за свързани с българската Коледа и закупуване на техник. Росен Карадимов е кадър на БСП, който преди години беше посочен от Весела Лечева, също кадър на БСП и близка до президента Румен Радев, като човека на Пеевски, който управлява. Тогава беше по времето на Станишев, мисля, че това нейно интервю, където го казва. Та кой е този човек? Прокси ли е? Мисъл, какви са вашите наблюдения?
Аз познавам Росен Карадимов покрай БСП. Действително, напоследък наблюдавах работата му като служебен министър в кабинета Главчев. Той отговаряше за изборите, за провеждането на изборите, което само по себе си беше странно, доколкото той беше министър на иновациите. Къде е Министерството на иновациите, къде са изборите,
но
явно е имало иновативност някаква, макар че на мен новото начало ми изглежда старото положение във всички аспекти. Но, оставам на страна, не знам каква е ролята му сега. Той е избран от това мнозинство в КЗК, от това мнозинство. Не съм наясно с какво точно проверяват българската Коледа. Прочетах информацията вчера, че започва такава проверка. Това ми се струва доста абсурдно. Доколкото съм запознат по принцип, там дори не са задължени да извършват обществени поръчки, но го правят все пак. Имало сигнал на фирма да я проверяват. Не мога еднозначно да ви отговоря каква е неговата роля днес, но ако ме питате дали считам, че изпълнява волята на власт имащите в момента, а не идеята за независима институция, каквато е КЗК, ще ви кажа, че мисля, че да, точно това прави. Което е цял един нов аспект на нашия разговор за колко независими са независимите институции. Който пък от своя страна е свързан с идеята за мандати, които трябва да осигурят тяхната независимост. И като разбрахме какво се случва с мандатите, каква независимост?
Да, то мандати на практика няма, но колко все още са валидни тези твърдения, тази оценка на Весела Лечева, че всъщност той е свързан с господин Пеевски.
Това интервю на Весела Лечева е от периода на Тройната коалиция.
Да.
Когато аз още не съм имал тази голяма чест да се занимавам с българската политика и не знам какво е направило, но доколко са валидни, има основания да счита, че са валидни. Доколкото той беше избран с благословията на Пеевски за шеф на КЗК, нали? Нямаме съмнение, че в този парламент може да те изберат за шеф на КЗК без благословията на Пеевски. Аз нямам съмнение.
А кой е премиер в момента? Смисъл, Борисов каза, че са пет. Според с кой е управляващия премиер?
Вижте, те наистина изглеждат, че са няколко, но надали са пет, аз мисля, че са двама. Мисля, че са Борисов и Пеевски. Мисля, че това са основните действащи лица на българската властова схема в момента. От наблюденията ми на процеса си личи, че това са двамата човека, които имат най-голямо влияние върху парламента, оттам върху цялата изпълнителна власт. Премиера изглежда изтрит, и той изтрит по собствено желание. Росен Желязков като че ли се пази да не би някой да си помисли, че има собствена управленска амбиция. Тоест той е приел тази сделка от самото начало, това е негово право. Но всичко това ме накара веднъж в един свой анализ да стигна до парадоксалния избор, че това правителство е стабилно, защото е слабо. То е избрало да е слабо, да не управлява истински, за да може да разчита на парламентарната подкрепа, която пък от своя страна е осигурена от двама души. И в този ред на мисли отговора на вашия въпрос е Борисов и Пеевски. В какви пропорции между тях обаче и кой какво точно прави, е големия сюжет, който разчепваме. Той е свързан най-вероятно и с сюжета, с който започнахме, този за главния прокурор. Ако двамата се бяха разбрали каква да е съдбата на Сарафов или кой да е следващия, мисля, че този въпрос ще е решен.
Ма не им е дошло до главата, най-вероятно.
Или не се разбират, не знам. Това не вече са спекулации.
Да, да.
Но е едно от двете.
А виждате ли това?
А може и двамата да са решили да е Сарафов и да го крепат.
да няма по-добър. Примерно. Добре. А виждате ли това правителство да работи за хората?
Що за инфантилизъм е това с работи за хората и така нататък? Наистина то става обидно. И не го казвам към вас, а към този пиар, който се използва непрекъснато така на рудиментарна основа. Едно правителство трябва да управлява страната. То има ясни функции, не само по конституция, но и с създадените структури. България е една много добре развита административна държава. Друг е въпросът какво прави администрацията и как се управлява тя. Но ние сме развита държава и тези хора вършат своите работи. Какво значи да работят за хората? За кой да работят? За животите в зоопарка? За тях също трябва да работят, между другото. Това са такива подмятания на първично ниво, които наистина са обидни за интелекта на българските граждани.
И колко да са обидни при положение, че има опашка от хора, които ходят и се снимат под герба и са благодарни, че им се получават нещата.
Това е коренно различно нещо. Първо, не съм сигурен, че има опашка, но да, има хора, които като заложници биват привиквани, хора, които имат самите те властови позиции, дали са кметове, дали са влиятелни спрямо общественото мнение. Стигна се до там наличие и спортистите ни, които са въпреки тези, които работят за тях, постигат някакви успехи и те да бъдат използвани, за да се направи приемливо в крайна сметка това, което е дълбоко неприемливо. Има добра новина в цялата тази работа, макар че сигурно трудно я виждате. Това означава, че тези, които го правят, Пеевски случай, защото дълбоко разбира, че е неприемлив, че биографията му не съответства на амбицията. И не защото не е завършил това и това училище, по други причини биографията имам предвид. И за това се опитва да трупа такъв рейтинг, който според мен не минава в общественото съзнание. Аз не съм видял някой да се зарадва на тези снимки. Мислите ли, че те влияят? Наистина, още един риторичен въпрос да си позволя. Мислите ли, че те влияят действително на общественото съзнание? Мислите ли, че перцепцията за кой е господин Пеевски и как е стигнал до тук ще се промени от снимката му с този елизионзи под герба? Това, което се опитва да направи, е да покаже сила, мощ, това е управление чрез страх, чрез насилие. А именно кмета, който е с мене под герба, получава постановление. Но откъде? От Министерския съвет.
И от министъра на БСП.
Следователно, ние сме в някаква парадемократична функция, в която човек, който има 29 депутата, определя не само дневния ред, но и пътя на парите чрез, по законен път, чрез постановления. Това е едно. Но и друго нещо разбрахме последните 3 дни. Че в цялата ситуация, така както се дуят непрекъснато мускули и се печелят изборите в Пазарджик, така изглежда, че от избори най-много се страхува общи национални избори. Им предвид самия господин Пеевски. И той се отказа от очевидно преди това заявена амбиция да влиза официално във властта и така нататък. Защото предпочете това да продължи така, отколкото да рискува да се щупи. Защо? И веднага има отговор. Защото няма дори теоретично друга конфигурация, която да му е по-изгодна.
Да, но като казвате кметовете, нали, които всъщност по някакъв начин си решават проблемите на регионите, на общините по този начин, парите за тези региони, да, минават през Министерски съвет, но пряко отговаряше всъщност министър на БСП, министър на регионалното развитие.
Да.
Да, ама как през герба да прекараме връзката в случая?
Моля ви, връзката е очевидна. Пеевски контролира Министерския съвет с всичките му министри, включително този на регионалното развитие, господин Иванов.
Който от БСП?
От БСП, да. Това е от тази част на БСП, от това ръководство, което играят тази игра, които са в тази цялата... Не, вижте, това, че съм от БСП, съм член на БСП и съм социалист, не само, че няма да ме накара да се права, че тези не са вътре. Напротив, мисля, че честата позиция е да го посочим. Естествено, че БСП е част от целия този сценарий и то не водеща част, а изпълнителна, която още по-унизително. БСП в ръководството му имам предвид. Нима не е очевидно.
Да, но когато го каже човек, който е отвътре и който споделя идеята, нещата звучат по различен начин.
Те е толкова очевидно. То няма отвътре или отвън. Дотолкова доколкото то е ноторно. Знаете, в правото ноторното не се доказва. А то не се доказва, защото не може да докажете нещо, което виждате. Ако вие не искате да видите тази чаша вода, никой не може да ви докаже, че я има. Но тя е там. Това са очевидни факти, очевидни обстоятелства. Как става разпределението на средства, как започват да дават постановленията на кметовете, на които се снимат под герба? Как?
Това не води ли БСП? То го води, да, социологията показва под 4% всъщност. Тоест в момента какво върви? Някакъв процес на капитализация на някакви последни останки и след това затваряте.
Надявам се, че не. Но ако продължават така, това ще стане. Да. Затова и тази позиция, за която и вие споменахте, и аз се солидаризирам с нея, макар че тя не е моя, тя е на други. Тя е на социалисти, на хора отвътре от партията. Едно течение, което се нарича социализъм 21 век, нашия устав позволява такъв тип действия. И те казват да се излиза моментално от това нещо. И аз мисля, че трябва да се излезе моментално от това нещо. Мисля, че трябва да се потърси отговорност на тези, които са взели решенията, които ни вкараха в тази ситуация. И оттам нататък да се гради наново.
Аз търсих между другото членове на това движение, но не успях да намеря, защото нямаше и подписи под този... от това становище. Смисъл, тайна ли са хората, които...
Не са тайна, но може би сега аз не съм аз човек, добре, който да изрежда имена, да ги, доколкото това е, как да кажа, дисидентска опозиционна дейност, но те не са скрити, могат да бъдат намерени и са авторитетни социалисти.
В БСП си ги знаете.
Да.
Да, добре. Казахте, че ситуацията прилича на тази на по време на кабинета на Орешарски. Още ли поддържате това мнение? Какво имате предвид, като сравнявате двете ситуации, сега и тогава?
Политическата ситуация. Аз направих това сравнение преди да се случат изборите в Пазарджик, но то си остава актуално. Какво беше кабинета Орешарски? Кои са същите елементи имаме? Кабинетът Орешарски се наричаше правителство на малцинството, така се наричаше само себе си. И това така се нарича. И там, както и сега, основна роля имаше тогавашното ДПС, но сегашния Делян Пеевски. И тогава беше трудно да се събира кворум и се минаваше през такива трусове и сътресения. И тогава избори, само че бяха европейските, доведаха до сваляне на кабинета. Сега пазарджишките не са от тази амплитуда доведа до сваляне на кабинета, но според мен случилото след пазарджишки избори му нанесе много сериозен удар на този кабинет. И от тук нататък аз предвиждам такова развитие също.
Мислите ли, че защото ние наистина нямаме информация нито към момента, ние двамата с вас,
премиера беше и изтрит също. Като още един елемент, който напомня за ситуацията на Орешарски. Фигурата на премиера беше излъчена от първата политическа партия, която участваше в правителството, най-голямата, която участваше в правителството, тъй като правителството Орешарски беше създадено без печелившата партия ГЕРБ. И беше изтрит за сметка на лидерите на партиите, както се случва сега.
Мислите ли, че ще се стигне до преформатиране? Нямаме информация към момента на разговора, този, как се казва, коалиционен съвет, какво е решил, мина и Министерски съвет, нямаше изявления, както, защото това май е Министерски съвет отложен от миналата седмица, да, което се случи за първи път подобно нещо, без аргументи, без нищо, канцелираха. И нямаше встъпителни думи на премиера, пак не разбрахме. Та мислите ли, че ще има някакво преформатиране?
За този въпрос се...
То има ли нужда? Смисъл, за да се успокои нещо? Въобще има ли нещо за успокояване? Не знам.
Зад този въпрос се крие влиятелна политическа фигура ли още Бойко Борисов? Това е въпросът. Трябва нещо да се смени, за да може той да запази своя авторитет след това, което е казал. Колкото повече неща се сменят, значи толкова има още влияние. Ако нищо не се смени или се направи някаква козметична промяна, значи Борисов е загубил наистина своето влияние спрямо Пеевски. Доколкото това е обратната теза. Не мога да предвида какво се случва. Мисля все пак, че ще има някакви промени. И тук отново може би ще го отнесе БСП, която се постави в тази ситуация неприятна. примерно да сменят председателя на Народното събрание Наталия Киселова, което само по себе си нищо няма промени по същество, доколкото и тя не прави заявка за кой знае какво участие като властови човек. Не? Но това ще е пореден удар по авторитета на тази партия. Това е вторичен въпрос. Първичният е, че според мен това управление ще бъде една голяма мъка от тук нататък и ще се завърта все повече и повече в собствените си противоречия.
Ще наблюдаваме, както каза Борисов. Информация за сега няма, наблюдаваме.
Едно нещо бих искал да кажа и то е, че въпросът ще влезне ли Пеевски с министри в Министерски съвет е до голяма степен фалшив въпрос, тъй като той вече е с министри в Министерски съвет.
Кои са неговите министри?
Всички. Така изглежда поне отстрани.
Добре. Много ви благодаря. Много интересен анализ. Благодаря ви за това участие в Свободна Европа. Благодаря и на вас. Абонирайте се за канала, следвайте ни в различните платформи и следете новините на сайта. Приятен ден!